Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen hiljennymme iltahartauteen. Ja kun huomaan, että täällä on paljon lapsia ja nuoria, niin minun tekstini puhuu salaisuudesta. Siis salaisuudesta. Ja nyt ei tietenkään ole sellaisesta salaisuudesta kysymys, jota kukaan ei tiedä. Tämä on sellainen salaisuus, joka pitäisi olla kaikkien ihmisten tiedossa. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä luvussa 3, jakeessa 16. Ja vielä haluan teille nuoret ja lapset tällaisen kysymyksen esittää. Kenestä tässä tekstissä puhutaan? Kenestä on kysymys? Me tunnustamme, että meidän uskomme pyhä salaisuus on suuri. Hän ilmestyi ihmisruumiissa. Hänet julistettiin vanhurskaaksi hengen voimasta. Enkelit saivat hänet nähdä. Hänestä saarnattiin kansoille. Häneen uskottiin maailmassa. Hänet korotettiin kirkkauteen. Aamen. Jos kysyisin nyt teiltä lapset ja nuoren, niin minäpä luulen, että kaikkien käden nousevat ylös. Tässä salaisuudessahan puhutaan Jeesuksesta, Jumalan pojasta. Hänestä on nyt kysymys. Tämä on siis julkinen salaisuus. Sitä ei ole salattu. Ja tässä oli muutamia asioita, joiden pohjalta vähän syvennymme tähän tekstiin. Ensinnäkin hän ilmestyi ihmisruumiissa. Me muistamme luomiskertomuksen, jossa luvattiin, että syntyy sellainen lapsi aikojen päästä, että joka polkee rikki käärmeen pään. Tämä on siis ensimmäinen evankeliumi siellä, joka paratiisissa saarnattiin, jonka Jumala saarnasi. Vaimon siemenestä syntyi. No nyt meidän täytyy kysyä, että silloinko vasta Jeesus oli olemassa? Ei. Jeesus on ollut aina olemassa. Me voimme lukea tästä asiasta sieltä sananlaskujen kirjasta. Minäpä luen. Minut, eli nyt puhuu Jeesus, Jumalan poika. Siinä tekstikohdassa hän on nimeltään vanhin. Minut Herra loi ennen kaikkea muuta luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata. Iankaikkisuudesta minä sain alkuni, ennen kuin maata oli. Olin läsnä, kun hän, eli Jumala, olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen, kun hän pani merelle rajat, loi rannat, lujitti maan perustukset. Jo silloin minä esikoinen olin hänen vierellään, hänen ilonaan kaiket päivät. Ilmestyi ihmisruumiissa, kun synti oli tehty ihmisruumiissa, se piti myös sovittaa ihmisruumiissa. Siksi Jumala järjesti tällaisen armojärjestyksen, että hän lähetti oman poikansa tänne maailmaan lunastamaan koko maailman, kaikkien ihmisten kaikki synnit. Tuo sovitus oli täydellinen. Julistettiin vanhurskaaksi, oli toinen kohta. Kun Jeesus tuli Johanneksen kasteelle, Johannes esteli, että älä tule, minä en ole siis sovelias edes nauhoja solmimaan sinun kenkiisi. Mutta Jeesus esteli, näin tulee tehdä. Ja kun Johannes kastoi hänet, taivaat aukenivat ja sieltä kuului Jumalan ääni. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja toisen kerran muistamme aivan samantapaisen tilanteen siellä kirkastusvuorella, jonneka Jeesus oli noussut opetuslasten kanssa, Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Siellä ilmestyi Mooses ja Elia. Ja Jumala tuolla kirkastusvuorella todisti tämän saman asian, minkä siellä Johanneksen kasteella Jumala kuulutti. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Hänet julistettiin vanhurskaaksi. Kolmas asia. Enkelit näkivät. Ja kyllä me sanomme näin, että enkelit näkivät Jeesuksen jo siellä taivaassa ennen kuin hän oli tullut tänne maan päälle. Enkelit näkivät. Ja kyllä me sanomme myös näin, että enkelit seurasivat Jeesusta. Muistamme monta kohtaa, jossa tämä Jumalan huolenpito omasta pojastaan toteutui. Esimerkiksi silloin, kun Jeesus oli kiusattavana ja kun paholainen oli lähtenyt, niin siellä hyvin kauniisti todetaan, että enkelit tulivat ja hoitivat Jeesusta. Ja näin enkelit seurasivat Jeesuksen elämää koko hänen elinkaarensa ajan. Ja siellä on toinenkin kohta, se kiirastorstain ilta, jolloin Jeesus oli kärsimystiellään ja kohta oli edessä hänen vangitsemisensa, niin hän koki niin suurta tuskaa ihmisten syntien painon alla, että hän rukoili omaa isäänsä. Isä, ota pois tämä malja minun päältäni. Mutta ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä, Isä, tahdot. Enkelit tulivat lohduttamaan häntä. Niin Raamattu kertoo. Enkelit seurasivat Jeesuksen elämää. Ja kun Jeesusta tultiin pidättämään lopullisesti, niin siellä on yksi kohta, jossa Jeesus sanoo näin, että luuletteko, ettei minun taivaallisella isällä ole lähettää enkeleitä minun avukseni? Kuinkahan monta tuhatta enkeliä tarkoittaa 12 legioonaa, niin kuin Jeesus tuossa tilanteessa sanoo? Niin paljon taivaallisella isällä on lähettää enkeleitä hänen turvakseen ja hänen avukseen. Sitten seuraava lause oli tällainen sanapari. Hänestä saarnattiin kansoille. Kun Jeesus oli opetuslastensa kanssa, hän erään kerran puhui heille ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi, ottakaa pyhä henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annettu. Ja menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Näin Jumala, Jeesus, sen anteeksi antamuksen viran jätti tänne maan päälle. Hän ei vienyt sitä mukanaan taivaaseen, vaan hän jätti sen omille opetuslapsilleen. Ja tätä evankeliumia, tätä Jumalan sanaa julistivat opetuslapset ja Pietari ja Jaakob ja Johannes ja sitten myöhemmin Paavali ja Timoteus. Ja se on ihmeellistä, että jos me otamme vielä aivan kuin esimerkiksi sen, että tämän Jeesuksen vertauksen kylväjästä. Kylväjä lähti kylvämään siementä, eli Jumalan sanaa. Niin ajatelkaapa, Jeesus jätti avoimeksi sen, kuka tämä kylväjä on. Kuka se on, joka kylvää? Se on yksinkertaisesti uskovainen ihminen, joka kylvää Jumalan sanan siementä. Ja hänen ei tarvitse miettiä, kuinka paljon hän kylvää. Hän saa rauhassa ja vapaasti kylvää. Nimittäin se on Jumala, joka antaa kasvu. Ei kukaan muu. Ajattelen erityisesti teitä opettajia, jotka olette raamatuluokan opettajia ja pyhäkoulun opettajia. Tämä saarnavirka, tämä kylväjän virka, se on teidän virkanne. Ja se on isän ja äidin virka siellä kotona, kylvää omille lapsilleen Jumalan sanaa ja Jumalan rauhaa ja evankeliumia ja anteeksi antamusta. Se on isän ja äidin tehtävä. Eikö olekin onni? Se oli suuri Jumalan viisaus, että hän jätti tuon kylväjävertauksen kylväjän persoonallisuuden salaisuudeksi. Hänen jälkeensä, sukupolvet toisensa jälkeen, ovat Jumalan sanaa julistaneet ja opettaneet ja kylväneet. Ja sitä teemme me uskovaiset tänä päivänä. Sinä tyttö ja poika ja sinä nuori, sinä aikuinen ja sinä isä ja äiti ja sinä mummo ja pappa. On tärkeä asia, että kylvämme uskottiin maailmassa. On hämmästyttävää se, millä tavalla Jumalan sana tänä päivänä leviää. Me emme edes tiedä, missä tänä päivänä kuunnellaan näitäkin seuroja. Ja on hyvä, että kuunnellaan. Ja se on ihmeellistä, että tänä päivänä voi ihminen eri puolilla maailmaa omalla kielelläänkin kuulla Jumalan sanaa. Se on suuri Jumalan siunaus. Eikö ole kallis ja tärkeä asia tuo kesäseuran radio, jota olemme kesän aikana saaneet kuunnella, ja niitä ohjelmia, opettavaisia ohjelmia, joissa on käsitelty hyvinkin kipeitä asioita. Hyvinkin kipeitä ja hyvin ajankohtaisia asioita. Se on tärkeä kanava. Jumala, taivaallinen Isä, on tämänkin tekniikan ja välineet antanut meidän ihmisten käyttöön. Ja se on siunattu asia. Me nimittäin emme tiedä, eikä meidän tarvitsekaan tietää, mutta on hyvä todeta, että emme tiedä, missä päin maailmaa on tänä päivänä uskovaisia. Emme me tiedä. Jumala sanansa kautta herättää ihmisen sydämen kuuntelemaan ja uskomaan evankeliumin, jonka hän kuulee viestimien kautta. Emme tiedä, missä on uskovaisia. Sitten tekstissämme on kohta, korotettiin kirkkauteen. Siis Jeesus korotettiin kirkkauteen. Opetuslaiset lapset saivat nähdä hänen, kun hänet otettiin taivaaseen. He näkivät, kuinka Jeesus nousi taivaaseen. Nyt on mielenkiintoinen kysymys. Minkälaista on tuo taivaan kirkkaus? Voidaanko sitä millään tavalla kuvata? Tai minkälaisilla sanoilla sitä voitaisiin kuvata? Ainakin sen voi sanoa, että näillä meidän silmillämme, näillä ruumillisilla silmillämme, mitä me nyt omistamme, niin ne eivät kestäisi Jumalan taivaallisen Isän kirkkautta ja sitä taivaan kirkkautta. Siitä on Raamatussa kirjoitettu, että profeetta näki Jumalan valtaistuimen edessä enkeleitä. Hän sanoo näitä enkeleitä serafiksi ja mikä se toinen sana nyt olikaan, nyt mulla livahti se sana mielestä, mutta kuitenkin niin, että enkelitkin joutuvat, niin serafit, enkelitkin joutuvat varjostamaan silmiänsä omilla siivillänsä. Ne eivät kestä sitä Jumalan kirkkautta ja sitä kirkkautta, joka sieltä valtaistuimelta tulee. Se on niin voimakas. Me emme voi tätä käsittää, kuinka kirkasta tuo valo voi olla. Siksi me saamme ylösnousemus ruumiin sitten, kun meidän aikamme päättyy ja tulee se viimeinen päivä, jolloin Jumala, taivaallinen Isä, herättää kaikki kuolleet ja koko valtaistuimen eteen. Silloin saamme uuden ruumiin, jota sanotaan ylösnousemusruumiiksi. Niillä silmillä me voimme nähdä taivaan kirkkauden ja katsoa Jumalaa kasvoista kasvoihin. Muistamme myös sen, että Mooses aikanaan halusi nähdä Jumalan, mutta Jumala esti tuon pyynnön. Jumala antoi neuvon, että menee Mooses tuon kallion koloon. Niin minä kuljen sinun ohitsesi ja suojelen sinua näillä käsilläni. Mooseskaan ei saanut nähdä Jumalan kirkkautta. Jumalaa ei ole kukaan koskaan nähnyt. Tämän tekstin edessä me voimme aivan kuin tiivistää asian. Tämä on julkinen salaisuus, se on pyhä salaisuus, ja nämä asiat ilmestyi ihmisruumiissa, julistettiin vanhurskaaksi, enkelit näkivät, saarnattiin kansoille, uskottiin maailmassa, korotettiin kirkkauteen. Eikö ole kysymys kuitenkin hyvin yksinkertaisesta uskosta? Ei tarvitse rakennella omia rakennelmia ja omaa hurskautta. Jumala, taivaallinen Isä, on tämän uskomisen asian järjestänyt niin yksinkertaiseksi, että sen lapsikin ymmärtää ja lapsen mieliset ymmärtää. Mutta aina me aikuiset emme jaksa ymmärtää. Siellä Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhuu Nikodemukselle nuo tutut sanat. Ja ne on nämä. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hän saisi iankaikkisen elämän. Eikö ole yksinkertainen asia? Tarvitsee vain uskoa Jeesukseen, Jumalan poikaan. Se riittää. Ja se uskomisen lahjan, sen lahjoittaa Jumala. Ja sitä uskomisen lahjaa julistavat Jumalan lapset täällä ajassa, sinä ja minä, veljen ja sisarini. Ja se on se evankeliumi, jolla siirretään maailmasta Jumalan valtakuntaan. Ja tässä evankeliumissa, siinä ytimessä on ne kaikkein tärkeimmät. Se on aivan niin kuin sellainen kruunun jalokivi. Saa uskoa, synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Tämä on se yksinkertainen usko. Ja kyllä me sanomme näin, että eikö ole tärkeä rukous se, mitä opetuslapset aikanaan rukoilivat? Lisää, Herra, lisää meille uskoa. Kyllä meidän uskomme käy monesti niin vähäiseksi ja heikoksi. Mutta me olemme tässä Jumalan valtakunnassa oppineet tietämään myös sen, että heikollakin uskolla pääsee perille. Riittää kun sitä uskoa on vähän. Se riittää. Minä haluan lähettää terveisiä sinulle, joka siellä radion ääressä, viestimien ääressä kuuntelet tätä lähetystä. Usko synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Taivaallinen Isä, kyllä pitää omista lapsistaan huolen aivan perille saakka, sinne taivaaseen saakka. Saamme luottaa hänen johdatukseensa ja hänen varjelukseensa. Jumala pitää kyllä lupauksestaan kiinni. Minäkin haluaisin kysyä, saanko minäkin uskoa omat synnit anteeksi. Näin tahdon teidän kanssanne uskoa. Aamen. Seurien päätteeksi hiljennymme Lutherin iltarukoukseen. Kiitän sinua, taivaallinen Isäni, Jeesuksen Kristuksen rakkaan poikasi kautta, kun olet tänäänkin armollisesti suojellut minua. Rukoilen sinua, anna minulle kaikki syntini anteeksi. Kaikki, mitä olen tehnyt väärin, varjele minua tänäkin yönä. Minä annan itseni, ruumiini ja sieluni ja kaiken sinun käsiisi. Pyhä enkelisi, olkoon kanssani, ettei paha vihollinen saisi mitään valtaa minuun. Herra, siunaa sinä meitä ja varjele meitä. Kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun iankaikkinen rauhasi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.